Pat laban statistika ir šāda. Eiropas Savienības lielāko uzņēmumu valdēs labie piektā daļa ir sievietes. Latvijā jātiek šī aina mazliet ir citādāk, pie mums sievietēm varas ir vairāk, proti valdēs ir gandrīz 30%. Taču Eiropas kopējā aina sieviešu tiesību aizstāvjiem likus sarosīties jau agrāk un domāt par iespējām atvieglot ceļu uz augstākiem amatiem. Eiropas parlamentā tagad nobalsots par pieteikumu jaunai direktīvai, tātad Eiropas Savienības līmeņa likumam, kas prasītu, lai uzņēmumi paredz obligātas procedūras, kas nodrošina, ka to valdēs līdz 2020. Gadam vismaz 40% būtu sieviešu. Valsts un pašvaldību uzņēmumos šo mērķi vajadzētu sasniegt jau agrāk, proti līdz 2018. Gadam. Savukārt šie noteikumi neattieksies uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, proti tādiem, kuros strādā mazāk nekā 250 darbinieku. Ja šos nosacījumus neievēros, uzņēmumiem draudēs sots, piemēram, iespējama izslēgšana no tiesībām pretendēt uz publiskā iepirkuma līgumiem. Turpina Eiropas parlamenta deputāte Evelīna Regnere.
We have a bigger scope right now. That means that really more...
Tas nozīmē, ka arvien lielākam skaitam kompāniju būs jāpakļaujas šim rosinājumam. Mēs daudz strādājam, lai lemtu par sankcijām, un manuprāt, tās ir labas un efektīvas. Un tas ir spēcīgs signāls Eiropas Savienības padomei.
Ar šo balsojumu Eiropas parlaments nepārprotam ir paudis savu nostāju gan dalībvalstīm, gan uzņēmumiem, gan sabiedrībai. Tāpēc rezultāti atzina arī par rezolūcijas sagatavošanu atbildīgā deputāte Rodi Kratsa Cegaropoulou.
Šis balsojums ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas paver ceļu Eiropas Savienības likumam, kas noteiks vienādas konkurences tiesības vīriešiem un sievietēm.
Viena no lielākajām sieviešu kvotas rosinātājām un aizstāvēm valdēs Eiropas komisijas viceprezidente Viviana Redinga šo nosaukusi par vēsturisku lēmumu. Taču, lai šis rosinātājs likums stātos spēkā, jāvārdu būs jāsaka Eiropas Savienības dalībvalstīm, taču jau tagad iecere ir sastapusies ar visai lielu pretestību gan no valstu, gan kompāniju puses, kas nevēlas Briseles likumu, bet regulējums tikai nacionālajā līmenī. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.